İsrailin baş naziri Ehud Olmert dünən Avropa liderləri ilə birgə çıxışında deyib ki, onlar Qəzadan mümkün qədər tez çıxmaq istəyirlər.
Biz Qəzzanı mümkün qədər tez tərk eləmək istəyirik. Çünki atəşkəsin mövcudluğuna və sabitliyinə, İsrailin cənub hissəsi üçün daha təhlükə olmadığına əminik.
İsrail bildirir ki, Qəzzada məqsədinə çatıb, onun ərazisinə raket atan Həmas zəifləyib. 20 gündən çox çəkən hərbi əməliyyatda 1300 nəfər yaxın fələstinli həlak olub. Qərb diplomatlarının hesablamalarına görə Qəzzanın bərpasına milyard yarım dollardan çox vəsait lazımdır. Artıq Səudiyyə Ərəbistanı Qəzzada yenidən qurma işlərinə 1 milyard dollar yardım ayırdığını bildirib. Bu saatə xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım Natiq Zeynalov. Növbət xəbərlərimiz 2 saat sonra olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə Kontekst proqramı ilə davam edir.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Kontekst verilişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Amerikanın yeni prezidenti Obamadan nə gözləyir? Son hakimiyyətə gəlişi Azərbaycanda demokratiyanın inkişafına təkan ola bilərmi? Mesaj nömrəmiz belədir 050 ilə 744-101-7. Onu bağışlamaq olarmı? Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevi nə gözləyə bilər? İki cür olub. Axır illərdə vəzifədən çıxarılan nazirlərin aqibəti Azərbaycanda. Onların çoxu xarici ölkələrə səfir göndərilib, bəziləri isə həbs olunub. 2005-ci ildə o vaxtki İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev dövlət çevrilişində və iqtisadi cinayətlərdə ittiham olunub həbs ediləndən sonra onun yerinə Heydər Babayev təyin edildi. Heydər Babayev gələn kimi keçmiş nazirin işindəki qüsurlardan danışdı. Məsələn, Fərhad Əliyevin xaricdən mal gətirən monopoliyaçılara qarşı yönəldiyi deyilən hamı yerli mal alsın kampaniyasını dayandırdı. İndi isə Heydər Babayevin özünü nazir işlədiyi dövrdə pozuntulara yol verməkdə ittiham edirlər. Özü də prezidentin yanındakı müşavirədə. Amma belə deyənlər də var ki, Heydər Babayevin vurulmasının bir səbəbi də qlobal proseslərdir. Maarif Çingizoğlunun hazırladığı reportajı dinləyək.
Çoxları düşündü ki, Heydər Babayevin işdən çıxarılması ilə bağlı məsələ bitdi. Amma görünür, bu belə deyilmiş.
Həm əvvəllər, həm də son 3 ildə nazirliyə rəhbərlik etmiş şəxslərin səriştəsizliyi, işi günün tələbləri səviyyəsində qura bilməmələri, kadr siyasətindəki nöqsanları və qarşıya qoyulmuş vəzifələri tam dərk etməmələri, dövlət əmlakın özəlləşdirilməsi, sahibkarlığın inkişafı və sahibkarlığa dövlət yardımı, haqsız rəqabətin və insafsızlığı aradan qaldırma sahəsində ciddi pozuntulara və cinayət xarakterli əməllərə yol verilməsinə gətirib çıxarmışdır.
Bu, yeni İqtisadi İnkişaf Naziri Şahin Mustafayevin Nazirlər Kabinetində 2008-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş müşavirədəki ilk çıxışıdır. O, dövlət başçısına indiyə qədər nazirliyə rəhbərlik eləyənlərin sərişləsizliyi ilə danışır. Şahin Mustafayev 7 il ərzində bu nazirliyə təyin edilən sadəcə 3-cü nazirdir. Prezident İlham Əliyev ölkədə iqtisadi inkişafın sürətlə getdiyini, ötən il iqtisadiyyatın 11% artdığını deyir. Bəs onda iqtisadi inkişaf nazirlərinin belə tez-tez dəyişməsi nə ilə bağlıdır? Rəsmi səbəb indiki nazirin dediyi kimi odur ki, həmin nazirlər öz işlərinin öhdəsindən gələ bilmirlər. Ekspertlərini səsləndirdikləri qeyri-rəsmi cavablar isə tam başqadır. Ekspertlərə görə bu daha çox kimin yuxarılarla necə işləməsindən asılı bir məsələdir. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Orucluya görə siyasi elitanın yuxarı dayaqlarının formalaşması və onlara sərvət toplanması baxımından bu nazirliyə çox önəmli bir rol düşür. Bu rol lazımi qaydada yerinə yetirilməyəndə, yəni təyin edilmiş qaydalar pozulanda isə həmin nazirlərin cəzalandırılması baş verir.
Və əgər bu sərvət toplama prosesində kimsə hakimiyyəti aldadırsa, təbii ki, cəzalanmalıdır. Və yaxud da ki, üzərinə götürdüyü və üzərinə qoyulan məsuliyyəti, öhdəlikləri lazımi qaydada yerinə yetirilmirsə, bu ciddi şəkildə cəzalandırılır. Və bu cəzalandırma o dərəcədə ciddi olur ki, bu hamı üçün görk olsun.
Ərəsun Oruzluya görə əslində daha çox o şəxslər yerində qalır ki, onlar daha çox mənimsədiyi kimi daha çox da yuxarılara verirlər. Bunun əksi olanda problem yaranır. Hətta bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, hazırda həbsdə olan keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev gömrükdən keçirilən malların real qiyməti ilə ölkə bazarına çıxarılan qiymətlər arasındakı fərqi mətbuata açıqlamaqla bir növ göstərmək istəmişdi ki, yuxarılara daha çox haq verən, həm də daha çox qazanır. Amma bu yuxarılara gedən pulun bir növ hesabının aparılması kimi yozularaq Fərhad Əliyevin əleyhinə işlədi. Elə Heydər Babayevin cəzalandırılması da həmin qaydalara əməl etməməsi ilə əlaqələndirilir. Şərqi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruzluya görə məsələnin bir tərəfi də qlobal maliyyə böhranı ilə bağlıdır. Onun fikrincə, bu böhran Azərbaycanda hiss olunanda günahkar tapıb onu nümayişkaranə cəzalandırmaq lazım idi.
Bu olacaq Heydər Babayev, yəqin ki, bu olacaq Heydər Babayevin komandasına daxil olmuş bir neçə insanlar və burada deyək ki, şəxsi qisasdan tutmuş siyasi maraqlara qədər bütün format boyu, bütün spektr boyu, hər tərəfli bütün bu qarşıya qoyulan vəzifələri təmin edən namizəddir Heydər Babayev. İstisna eləmirəm ki, məhz bu cəzalandırma olacaq, bilirsiniz.
Ərəsin Oruclu bu baxımdan Heydər Babayevin həbs ediləcəyini istisna eləmir. O isə bilir ki, qlobal böhranın günahı kiminsə boynuna qoyulmalıdır. Hətta ekspertlər hesab edirlər ki, Prezident İlham Əliyevin müşavirədəki yekun nitqində bu məsələ ilə bağlı dedikləri bunu söyləməyə əsas verir.
Qanunsuz işlərlə məşğul olanlar cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. Artıq olunur və daha geniş və daha ciddi şəkildə və hamı bilməlidir ki, dövlət əleyhinə fəaliyyət göstərmək, əsassız iddiada olmaq, yaxud da ki, qanunsuz yolla varlanmaq heç kimə icazə verilmir.
Ayna Zirkala qəzetlərinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu isə hesab edir ki, əgər Fərhad Əliyev açıq insansızlığa qarşı mübarizə apardığı üçün oliqarx məmurlar onu hakimiyyətin gözündə arzu olunmaz şəxsə çevirmişdilərsə, elə həmin adamlar Heydər Babayevi digər yolla vurdular.
Hətta müxalifət mətbuatının yazdığı kimi bu adam qazandıqlarını bölüşməməyə başladı. Təbii ki, bu uzun müddət davam edən məzdir.
Şərqi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruzlu isə baş verənləri həm də hakimiyyət daxili qruplaşmalar arasındakı mübarizə də hesab edir. Amma ekspert Yeni İqtisadi İnkişaf Nazirinin öz postunda nə qədər qalmasının bu qruplaşmadan asılı olmadığını düşünür.
Stalın ki, müəyyən bir çirkli iş var və o çirkli işi görən lazımdır. Görən də kifayət qədərdir könüllü. O işi gördürürlər və sonra həmin adamları yola salırlar.
Bu reportajı Maarif Çingizoğlu hazırlamışdı. Amerikada isə təzə prezident işə başlayır. Düzdür, o səlahiyyət müddəti başa çatan prezident Bush'un siyasətini elə də bəyənmir, ancaq Obamanın təşəbbüsü ilə Ağ Evdə bir toplantı keçirildi. Orada Bush'la yanaşı keçmiş prezidentlər də iştirak elədilər. Obama onların təcrübəsindən öyrənəcəyini dedi. Axır 200 ildə Amerika bəlkə də 1000 illik bir yol keçib, quldarlıq dövründən yüksək demokratik inkişafa doğru. 50 il qabaq Amerikanın bəzi ştatlarında avtobuslarda elə oturacaqlar var idi ki, qanuna salınmasa da yazılmayan qaydalara görə qara dərlilər orada otura bilməzdi. Yanvarın 20-sindən Obama prezident kimi işə başlayır. Amerika indi böhran içindədir və bir çoxları ona xilaskar kimi baxır və gözlənilir ki, artıq onun prezidentliyinin ilk günü rekord vurulacaq. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsibinin söhbəti.
Mən ömrümdə bu qədər böyük mərasimə qatılmamışam. Bunu Reuters agentliyinə Amerika prezidentinin təhlükəsizliyini təmin edən məxfi xidmətin direktoru, bu işin 25 illik veteranı Mark Sullivan Barack Obamanın and içmə mərasimi haqda deyir. Yanvarın 20-sində and içərək 44-cü Amerika prezidenti olacaq. Barack Obamanın inaqurasiya şənlikləri isə bazar günündən başlandı. Vaşinqtonda 100 minlərlə insanın qatıldığı konserti Bruce Springsteen açıb. Sonra Steve Wonder, Beyoncé, Shakira kimi məşhur müğənnilər mahnı ifa edir. Tom Hanks kimi Hollywood ulduzu 150 il bundan qabaq Amerika xalqının birliyinə nail olmağı və quldarlığı ləğv eləməyi ilə məşhur olan Amerika prezidenti Abraham Lincoln'ın çıxışlarından parçalar oxuyub. Hətta siyasi tədbirlərdən həmişə qıraqda olan məşhur golf ustası Tiger Woods da mərasim iştirakçıları arasında olub. Yours are the voices I will take with me. Bunu isə Barack Obama deyir. The voices of men and women
who have different stories but hold common hope. Sizin səslər hər gün mənlə olacaq. Oval ofisə mən bu səslərlə addımlayacağam. O səslərindən ki, tarixi müxtəlif, ancaq ümidi bir olan kişilərin və qadınların səsidir. O adamlar ki, yalnız bir şey istəyirlər. Öz həyatımızı istədiyimiz kimi quraq və uşaqlarımızın bizdən də yuxarı qalxdığını görək.
Vaşinqtondakı soyuq hava National Mall Parkına gəlmək istəyənlərin əzmini qıra bilməyib. Onların çoxsunun inaqurasiya mərasimlərinə bileti olmasa da yenə gəliblər. Çünki bu tarixi məqamın şahidi olmaq istəyiblər. Radiomuzun müxbiri Ricky Green xəbər verir ki, konsertdən sonra çıxışa doğru gedən kütlədən tez-tez biz bacaracaq, biz eləyəcək səsləri eşidilirdi. İndiyədək olan inaqurasiya mərasimlərinə gəlib baxanların sayına görə rekord Lyndon Johnsonun 1965-ci ildəki inaqurasiyasıdır. 1 milyon 200 min. Ancaq Barack Obamanın çərşənbə axşamı olacaq inaqurasiya mərasimi bu rekordu vurmalıdır. Vaşinqtonun Nəqliyyat Departamentinin məlumatına görə adamları mərasim olan meydanlara daşımağa 10 min avtobus ayrılacaq. Bunu da Reuters yazır. Barack Obama Amerikanın ilk qara dərili prezidenti olduğuna görə qara dərili Amerikalıların tarixinin də bəzi əsas məqamlarını xatırladaq. Amerikada qara dərili insanların tam hüquqlu Amerika vətəndaşı olduğu 1868-ci ildə Konstitusiyaya 14-cü əlavə ilə tanınıb. 2 il sonra qara dərili kişilərə səs vermə hüququ verildi. Ancaq 20-ci əsrin ortalarına qədər irqi ayrı seçkilik qalırdı. Ordunun qara və ağ dərililərə bölünməsini 1948-ci ildə prezident Truman ləğv edib. Məktəblərin belə bölgüsünü 1954-cü ildə Ali Məhkəmə qanunsuz adlandırdı. Amerikada ilk qara dərili senator 1966-cı ildə seçilib. Bu, Massachusetts-dən olan Edward Brooke idi. İlk qara dərili qubernator isə 1990-cı ildə Virginia qubernatoru seçilən Douglas Wilderdi. Və nəhayət yanvarın 20-sində ilk qara dərili Amerika prezidenti olacaq Barack Obama.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Kontekst verişi davam edir. Bakıda evsizləri uşaq bağçasına göndərirlər bu haqda elandan sonra. Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il Azadlıq Radiosu.
112 tamamda ordu başladı öz deməli bir avasta əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki şəhərdə atəş gedir. Ordu deməli bütün o şiyə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
İmkanın olan yerlərə məlumat ver ki, cinayət bir tərəfə cinayəti pərdələməyə, örtbasır deməyə çalışırlar. O general bura gəlib, Dubinyak, Dubinkası əlində Dubinyak. Onun üzünə tüpürdüm ki, akupat, yox, ruhdan düşməyəcəyik. Axırıncı adam mızqırlana qədər bununla döyüşməliyik.
Bakıdan nə xəbərin var?
Bakıdan qırıldı, bəyəlizim, qırıldı, qırıldı.
Bəs Cəllabatda necədir?
Cəllabatda tanklar gəlir. Qazməmbətdən çıxıb var indi sümüzə hücuma gedirlər. Silahımız yoxdur bəy, hər yalnız.
Kimlər gəlir?
Rus qoşunları.
Bu imperiya ömründə heç bir xalqa tam azadlıq vermək istəmir. Mən xahiş edirəm, mənim bu dediklərimi imkan daxilində nə qədər çox mətbuat orqanı, informasiya vasitələri, radio stansiyalar varsa, ora ver.
Yanvarın 20-sində Azadlıq Radiosunun Qızıl Arxivindən xüsusi verilişi qaçırılıb. Bu verilişə bu gün də qulaq asa bilərsiniz gecə saat 12-nin yarısından sonra. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Ölülər bəlli, bəs dirilərin aqibəti. Bakıda qaz sızmasından partlayan binada ölənlərin dəfnini dövlət özlərinə götürüb, bunu yerli məmurlar vəd eləmişdi. Bəs evsiz qalanların axırı necə olacaq? Belə problemlər inkişaf eləmiş ölkələrdə çox sadə həll edilir. Əgər evini sığortalamısansa, qəm yemə, təzə ev üçün kompensasiya alacaqsan. Azərbaycanda isə sığorta sahəsi az inkişaf eləyib. Bir çox insanların buna heç imkanı da çatmır, qazancı ərzağa, pal-paltara zorla yetir. Amma zərər çəkən sakinlər deyirlər ki, məmurlar partlayışın günahını tək onların boynuna yıxmasınlar. Onlar qazdan çox istifadə eləməyə məcbur olublar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyyə Əsədzadənin hazırladığı reportajı dinləyək.
Mən şokda idim, mən şokda idim. Bu ev qalxdı yuxarı, düşdü yerə, gürr elədi.
Üç gün qabaq bu xanımın evinin üstündəki 60 nömrəli mənzil partlayıb. Rəsmi məlumata görə soba açıq qalıb, qaz sızıb, 5 nəfər həlak olub, xəstəxanada 10 nəfər yatır. Bina metronun Memar Əcəmi stansiyasının yaxınlığında Cavad xan küçəsi 30 ünvanındadır. Axırıncı blokun 5-ci mərtəbəsinin üstü tamam uçub, 4-cü mərtəbədə dağılıb, yaxın mənzillərin şüşələri sınıb. İndi şüşələri təmir edirlər. Partlayış baş verən mənzillə bir blokda olan evlərin sakinləri isə hökumətdən şikayətçidirlər.
Deyiblər ki, ana gedin bağçada yaşayın, bağça veririk sizə. Müvəqqəti bağçadayım. Bağçada mən uşaqlarla nə tərə yaşayım orada. Oturmuşum. Dünəndən blokdayıq, o gündən biz həyətdəyik.
İndi harda gecələrsiniz?
Deyə blokda.
Blokda yatırdım. Uşaqlar var.
Uşaqlar var. 5-ci sinifdə oxuyan 5 yaşında uşaq var.
Hamısının qapılarını sındırıb var.
Kim sındırıb?
İçəridə heç kim yox idi. Fövqəldə Hallar Nazirindən gələb İçəridə kəsib doğrayıblar, qapını sındırıblar içəri. Elə bilirlər içəridə adam var, ancaq içəridə adam yox.
İndi qapını düzəldəcəklər.
Bilmirik, gəlir yox. Özlədir, özü düzəldir hamımız.
Dediniz ki, düzəldindir.
Bəli, deyirlər ki, özümüzdür. Deyən pəncərə şüşələri düzəldir, qutarır. Başqa ki, heç bir hamımızı özümüz düzəldirik.
Hələ ki, heç nə demirlər. Hələ gözdə, gözdə. Hələ ki, biz də elə belə orada burada. O dost, o tanış. Ondan da yaşayış olmaz ki.
Hüquqşünas Sahib Məmmədov deyir ki, əslində zərər çəkmiş mənzillər özəldirsə, sahibi onları sığortalamalı idi. Zərəri də indi sığorta şirkətləri ödəməlidir.
Amma bizdəki indiyəcən olan praktik o ki, belə hadisələr, hallar baş verərkən hökumət öz üzərinə götürür və ya onları başqa mənzillərə köçürdür, ya o binanı uçurdub yerdə bir başqasını tikənə qədər onları müvəqqəti köçürdür, ya pul kompensasiyası eləyir.
Amma 33 salim mənzil istismar sahəsinin müdiri Mirnazir Əliyev deyir ki, zərər çəkmiş 5 mənzili özəl olub olmamasından asılı olmayaraq dövlətin hesabına təmir eləyəcəklər.
O 5 mənzil ekspert rəyini verəndən sonra artıq o dövlət səviyyəsində təmir olunacaqdır, təmir yox, tikilməlidir.
Bakı Qaz İdarəsi deyir ki, Cavad Xan avtoz ünvanında partlayış ona görə baş verib ki, qazı layihədən kənar rezin boru ilə sobaya birləşdiriblər. Cavad Xan 30 binasının qarşısına yığılan qonşularsa deyirlər ki, indiyə kimi Qaz İdarəsinin işçiləri əsasən sayğaca baxıb qəbz yazıblar. Mənzillərdə cihazların vəziyyəti ilə maraqlanan olmayıb.
Heç kim nəzarət eləmir, gəlib baxmalıdır. Belə şılanqlar hamısı üzdən gedir hamısı. Bəlkə biri deşildi.
Qaz turbasının üstündə kabellər
Olmaz elə şey.
Bütün sistemləri qoyublar bayram. Uşaq da oynaya bilər. Ya kimdənsə, məsələn, şəxsi qərəzliyi var, açıb bağlaya bilər.
Bəli, bəli, əsas məsələn, düzdür.
Açıb bağlaya bilər. Ona görə, məsələn, partlaşın. Bu məqsədlə olub.
Azərqazın mətbuat xidmətinin rəhbəri Kəmandar Eyvazlı gün ərzində telefonlarımıza cavab vermədi. Təqribən 20 il əvvəl Cavad Xan 30 binasının xoş günləri var imiş. Onda binalara mərkəzləşmiş qaydada istilik verirdilər. 88-ci ildən qızdırıcıları, atapliniyaları söküblər. Sakinlər deyirlər ki, indi onlar məcbur qalıb odla oynayırlar, qazdan istifadə edirlər. Başqa əlaçları yoxdur. Ərazidəki mənzil istismar sahəsinin mühəndisi Vüqar Həmzə isə deyir ki, İndi bu sistemi binalarda quraşdırmaq üçün külli miqdarda pul lazımdır. Amma Prezident İlham Əliyevin 2005-ci ildə verdiyi sərəncama görə bütün ölkə boyu mənzillərdə etibarlı, keyfiyyətli istilik təchizat sistemi yaradılmalı idi. Hələlik istintak gedir. Cavad Xan 30 binasında yaşayanlar da bilmirlər ki, partlayışa görə günah kimindir. Qonşularsa danışırlar ki, 4-cü mərtəbədə yaşayan partlayışda həlak olan qızlardan biri Nərgiz bu yaz gəlin köçməyə hazırlaşırmış.
Bu reportajı Ülviyyə Əsədzadə hazırlamışdı. Kontekst verilişi davam edir. İndi isə elə bir anlayış haqqında danışacaq ki, nə istisinə qızınmalıdır, nə yeməlidir, nə də içməli. Amma bu da bir növ qidadır, mənəvi qida. Cəmiyyətlər onsuz yaşaya bilmirlər. Azərbaycandakı siyasi ideologiyalar haqqında söhbəti davam elətdiririk. Bu dəfə sağçılardan danışacaq. Müasir anlamda dünya ölkələrində sağçı partiya əsasən o qurumlara deyilir ki, onlar millətçiliyi, ənənələri və dini dəyərləri dəstəkləyirlər. Azad bazar iqtisadiyyatının tərəfdarıdırlar və sosializmi, kommunizmi qəbul eləmirlər, solçuları özlərinə rəqib sayırlar. Amma Azərbaycanda belə düşünənlər də var ki, bəzi qüvvələr sadəcə sağçı papağı qoyublar, papağın altında isə başqa ideologiya gizlənir. İlqar Rəsulun hazırladığı reportajı dinləyək.
Müavinətlərin ləğv olunmasını, təhsil və səhiyyədə özəl xidmətin payının artmasını Azərbaycanda kim istəyir? Siyasi nəzəriyyəyə görə özünü sağ yönümlü adlandıran hər bir partiyanın istəyi bu olmalıdır. Azərbaycanda iri siyasi partiyaların demək olar ki, hamısı sağ mərkəzçi olduğunu deyir, amma belə şüarlar irəli sürmür. Politoloq Rasim Musabəyov deyir ki, bu Azərbaycanda sağ qüvvələrin yeganə ideoloji sapıntısı deyil.
Dünyada sağ partiyalar daha çox işgüzar dairələrə bağlıdır və dini qurumlarla sıx əməkdaşlıq edirlər. Bizdə isə təəssüf olsun ki, özlərini sağ mərkəzçi elan edən qüvvələrin nə biznes dairələrdə ümumiyyətlə heç dəstəkləri yoxdur. Dini qurumlardansa hamısı çalışır distansiya saxlasın.
Rasim Musabəyov hesab eləyir ki, ölkədə klassik sağ mərkəzçi partiya yoxdur. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri, Almaniyanın liberal Friedrich Naumann fondunun Azərbaycandakı nümayəndəsi Ərəstun Orusu da deyir ki, ölkədə əksər partiyalar sağçı olduqlarını desələr də, müəyyən solçuluq ideyaları ilə çıxış eləyirlər. Onların sağçılığını inkar edən əsas məqam da elə budur. Ümumiyyətlə, bu partiyaları əslində sağa və ya sola böləndə solçuluq ideyalarının üstünlük təşkil etməsinin əsas səbəbi mübarizənin daha çox sosial dayaqlar uğrunda getməsidir. Ərəstin Orusunun fikrincə, ölkədə belə vəziyyəti hakimiyyətin konkret iqtisadi islahatlar aparmaması yaradıb.
Əhalisinin böyük bir hissəsi yoxsulluq səviyyəsində yaşayan Azərbaycanda daha çox sosial və sosialist xarakterli bəyanatlardır, mesajlardır və burada da hədəfdən yayınma gedir.
Sağ mərkəzçi olduğunu bəyan edən Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər 2005-ci il seçkilərindən öncə solçu bəyanatı, neft gəlirlərinin əhali arasında paylanacağını deməsi özünün siyasi baxışlarını mübahisə prezidentinə çevirdi. Amma İsa Qəmbər müasir dünyada ideoloji baxışların qarışmasının təbii hala çevrildiyini deyir.
Bu hətta seçki prosesində müşahidə etmək olur ki, sağ mərkəzçi partiyalar seçkilərin əksəriyyətinin səsini qazanmaq üçün sosial məsələlərə diqqət getirəcəklərini bəyan edirlər. Sol mərkəzçi partiyalar isə iqtisadi təşəbbüskarlığın əleyhinə olmadıqlarını, vergiləri çoxaltmaq niyyətində olmadıqlarını bəyan edirlər.
Postsovet məkanında siyasi qüvvələrin ideoloji baxışları həm də onların Rusiyaya və ya Qərbə meylləndiyinin göstəricisi kimi qəbul edilir. Amma Azərbaycanda bu təsnifatda özünü tam olaraq doğrultmur. Ərəstin Orusu deyir ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda bir neçə tanınmayan və ya sosial dayaqları zəif olan partiyalar nəzərə alınmasa, qalan əksəriyyət özünü qərbpərəst kimi təqdim edir. Bu baxımdan Azərbaycanın siyasi spektrinin mütləq əksəriyyəti, hətta hakimiyyət də qarşısına qoyduğu hədəflərə görə qərbpərəst sayıla bilər. Ancaq qərbə meyilli olmaq təkcə bunu bəyan etmək yox, həm də qərbin dəyərlərinin daşıyıcısı olmaqdır. Hakimiyyət yönlü Anavətən Partiyasının təmsilçisi deputat Zahid Oruc isə deyir ki, konkret hansı qüvvələrin sağçı, solçu, mərkəzçi və ya dini olduğunu müəyyənləşdirmək istəsək, görərik ki, Azərbaycandakı partiyaların çoxu bu təsnifatlara uyğun gəlmir. Bir çoxları özlərini sağçı elan edir, amma solçu kimi fəaliyyət göstərir. Bir sıra hallarda isə dini partiyaların platformalarını götürürlər.
Sol ideyaların, sağ qüvvələrin başı üzərində bir bayrağa çevrilməsinin əsas səbəbi o deyil ki, güya sosial xarakterli hansısa problemlər buna vadar edir. Onlar bu cür ideoloji kurs əsasında siyasi platformalar yönündə fəaliyyət aparmağa qadir deyirlər.
Zahid Oruç hesab edir ki, Azərbaycanda qərb yönümlülüyü, Avroatlantik məkana inteqrasiyanı özlərinə bir kurs kimi seçən siyasi partiyaların bir çoxu bunun heç də demokratik dəyərlərə sadiqlik marağından etmirlər. Sadəcə bununla onlar müxtəlif qrant layihələrində yer tutmağa, hakimiyyət uğrunda həmin istiqamətdən dəstək almağa ümid eləyirlər. Talleyrand İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Rəşidoğlu deyir ki, Azərbaycanda mövcud şəraitdə siyasi təşkilat kimi güclü olmaq mümkün deyil. Bu, obyektiv gerçəklikdir. Ancaq siyasi partiya liderlərinin konkret fəaliyyət proqramları, strategiyalarının olmaması da bu təşkilatları uçuruma gətirib çıxarıb. Azər Rəşidoğluna görə hazırda Azərbaycanda İlham Əliyevin daimi prezidentliyinə qarşı çıxan siyasi təşkilatların rəhbərləri özləri neçə ildir ki, partiya liderləridir. Əhali bütün bunlardan bezdiyinə görə hakim partiya ilə deyək ki, hansısa müxalifət partiyası arasında fərq görmür. Buna görə də hər iki qütbdən üz çevirib. Sağçının daha çox solçuya oxşamasının, özünü qərbpərəst elan edənin əslində bu dəyərləri ehtiva etməməsinin, ümumən siyasi nihilizmin əsas səbəbi burada axtarılmalıdır.
İlqar Rəsulun söhbəti. Kontekst verişi davam edir. İsrail və Həmas arasındakı müharibəni kim utdu? Bu axta elandan sonra. Kontekstdən sonra isə dinləyicilərimizin şikayətləri əsasında hazırlanan qaynar xətt verilişinə qulaq asa bilərsiniz.
Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Getdim, mənə deyir ki, evin tex pasportunu gətir, biz sizi prosesə edirik. Deyirəm ki, evin dokumenti yoxdur da, o vaxt almışıq, dokumentsizdir.
Nətər olur, bizim oğlanlarımızı, qızlarımızı Avropa mədəniyyətinə, Avropa yaşam tərzinə yönətməyin vaxtıdır. Amma siyasətdə, idarəçilikdə onun vaxtı deyil.
Mənim ətrafımda olan məqadrinlərin 99%-ində kasta işləmir.
Cəmaatın xəbəri olmadan qazı söndürürlər, sonra yandırırlar, bax bu hadisələr, yanğınlar, evin patlayışı, zədəmizi bundan əmələ gəlir.
Qaynar xətt verişi təxminən 5 dəqiqədən sonra başlayır. Kontekst proqramı davam edir. Kim qalib, kim məğlub? Yaxın şərqdə vəziyyət elədir ki, burada əgər bir müharibə olursa, sonda kimin qalib gəldiyini müəyyən eləmək çətin olur. İsrail Qəzza zolağından çıxır. İsrail ordusu bildirir ki, qalib odur. Həmasın İsrailə raket atmasının qarşısını alıb, Həmas isə əksinə qeyri-bərabər döyüşdə özünün qələbə çaldığını iddia edir. Yer gəlmişkən belə bir vəziyyət 2006-cı ilin yayında İsrail Livana hücum eləyəndə də yaranmışdı. İsrail özünü, radikal Hizbullah qruplaşması isə özünü qalib elan eləmişdi. Həmkarım Rövşən Rahiboğlu onu araşdırıb ki, İsrailin Qəzzaya müdaxiləsindən daha çox kim qazandı?
3 həftə davam edən hava hücumları və quru döyüşlərdən sonra İsrail ordusu bir xeyli dağıdılmış Qəzzə zolağını tərk etməyə hazırlaşır. Qəzzə şəhərində İsrailin Hamas yaraqlılarından qarşı hava zərbələri nəticəsində bütöv binalar yox olub, yaşayış binaları, parlament, İslam Universiteti və bir çox başqa ictimai binalar ciddi şəkildə zədələnib. Hələri orada 1300 nəfərə yaxın adamın öldürüldüyü məlumdur, lakin Fələstin mənbələrinə görə dağıntılar altında hələ çoxlu ölü cəsədlər qalır. İsrail inandırır ki, dinc əhali arasında tələfat üçün qəsdən yaşayış rayonlarında öz hərbi obyektlərini yerləşdirən Hamas məsuliyyət daşıyır. Amma atəşkəs elanından sonra başnazir Ehud Olmert dinc əhalinin əzab əziyyətləri üçün üzrxahlıq edib. Biz doğrudan da Qəzzədə günahsız sakinlərə hər hansı narahatlıq törətmək istəməmişdik. Buna baxmayaraq qarşı durmamız nəticəsində əzab çəkən Qəzzə sakinlərindən üzr istəyirik. Mən Qəzzədə ədalətsiz şəkildə zərər çəkən hər bir adamdan, İsrail hökumətinin adından üzr istəyirəm.
In Gaza, by this operation.
Dünən İsraildən bir neçə saat sonra həmçinin təkdərəfli şəkildə atəşkəs elan edən Hamas təşkilatı tələb edib ki, İsrail qoşunlarını bir həftə ərzində Qəzzədən geri çəksin və zolaqla sərhədlərini açıq saxlasın. Ehud Olmert bazar günü Avropa liderləri ilə görüşərkən həmçinin öz şərtlərini elan edib. Biz Qəzzə zolağını mümkün qədər tez tərk etməkdə maraqlıyıq, amma əvvəlcə əmin olmalıyıq ki, həqiqi və sabit atəşkəs mövcuddur və İsrailin cənub ərazisində hər hansı təhlükə yoxdur. İsrail hökuməti ölkənin cənubunu raket atəşindən müdafiə etməyə, Qəzzəyə qoşun yürütməsinə səbəb göstərməsindən baxmayaraq, bu ərazini viran etməklə də məqsədinə nail ola bilmədi. Hətta İsrailin hərbi uğurlarından məmnun qalaraq atəşkəs elan etdiyi bazar günü yaraqlılar İsrail ərazisini raket atəşinə tutmağı da davam edib. Yeniliklə İsrail Hamasın silah qaçaq malçılığı üçün istifadə etdiyi Misirlə sərhəddəki tunelləri ləğv etməkdən ibarət olan əməliyyatın ikinci məqsədinə də çata bilməyib. Təxminlərə görə tunellərin üçdə bir hissəsi hələ də işlək halda qalır, qalanlarının tezliklə təmiri mümkündür. Onlardan istifadənin qarşısı alınması üçün sərhəddə yerləşdiriləcək beynəlxalq qüvvələr hələ ki gözə dəymir. Digər tərəfdən İsrailə hərbi əməliyyat çox da ucuz oturmayıb. Hər halda beynəlxalq arenada etimadı baxımından. Son 3 həftə ərzində ölü və yaralı Qəzzə sakinləri bütün dünya mediasında geniş nümayiş etdirilib. BMT rəsmiləri İsraili dəfələrlə mənzəmmət ediblər, mötəbər beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarında hərbi cinayətlərdən danışırlar. Öz növbəsində Hamas İsrailə qalib gəldiyini iddia edir. Təşkilatın Qəzzə zolağındakı lideri İsmail Xaniyə bunu bu şəkildə təqdim edib. Təcavüzün baş tutmaması bizə qələbəmizi elan etməyə əsas verir. Qəzzə əhli, uşaqlarımız, millətimiz və dünyanın bütün azad adamlarının qələbəsini. Amma Hamas üçün də bu müharibə itkisiz ötüşməyib. Hərbi qüdrəti və canlı qüvvə sarıdan böyük itkilərdən çox, Qəzzə əhalisi arasında ona böyük tələfatın bayiskarı olaraq itimadın sarsılması müşahidə olunur. Qəzzə zolağında aparılan son rəy sorğuları göstərir ki, Hamasın əbədi savaş vədi sıravi sakinləri ruhlandırmır, İsraillə ixtilafın siyasi yolla həllini üstün tutan fələstinlilərin isə sayı artır.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşmamışdan qabaq günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan oxumaq istəyərdim. Günün sualı isə belə idi ki, Amerikanın yeni seçilən prezidentindən nə gözləyirsiniz? Onun hakimiyyətə gəlişi Azərbaycanda demokratiyanın inkişafına təkan ola bilərmi? Aqil yazır ki, öz balamıza dəyməsin, yenisini istəmirik. Fərhad, daimi dinləyicimiz, yazır ki, yaşayarıq, görərik. Amerika axır vaxtlar dünyada biraz laxlamış demokratik imicini bərpa eləmək qərarına gəlib. Deyəsən, Barack Obamanı elə bunun üçün seçiblər. Ümid eləyirəm ki, burada da Amerika demokratik papağını neftə qurban verməz. Vəssalam, bugünkü verilişimiz burada başa çatdı, amma bizdən ayrılmayın. Verilişlərimiz birazdan dinləyicilərimizin şikayətləri əsasında hazırlanan qaynar xətt proqramı ilə davam edəcək.